og vindum okkur þá bara í rauninni í liðin liðin SSNE og atvinnulífið og í framhaldinu förum við í hópavinnu og það eru þær Anna Lind Björnsdóttir og Elva Gunnlaugsdóttir sem ætla að leiða okkur í gegnum það og ég vil bara gefa þeim orðið, gjör svo vel.
Takk kærlega. Hérna, við ætlum bara að byrja því að fara snöggt yfir bara það sem við erum að gera. Ætla að sjá hvernig mér tekst að deila þessu. Sjáu þetta ekki hjá mér núna?
Jú, ég erum að til fínt.
Heyrðu, við fórum hérna bara svona aðeins yfir sviðið við starfsfólkið sameiningu fyrir þessa kynningu og hérna yfir þau verkefni sem að við erum í sem að, með atvinnulífinu. Og kannski svona atvinnulífið náttúrulega ekki bara einhver eitt flokkur eða enga fyrirtæki eða eitthvað svo lesheldur tegir þessi inn í marga hvernig kima og króka og sömu sveitafélagum eru kannski sveitafélagin sjálf stæðstu atvinnurekundur á svæðunum. Þannig að hérna, þetta var kannski ekki alveg svona klift og skorið eins og allavega ég reiknaði með. Starfstöðar SSNE eru á fimm stöðum á svæðinu þannig að þannig náum við svolítið að dreifa okkur vel inn í samfélagin og erum teljum við að gerum okkur svolítið aðgengileg með því að vera hérna, sem næst atvinnulífinu og fólkinu á svæðunum. Einnig deilum við starfsfólki, starfsmaðurinn Tröllaskaga er einnig starfsmaður sveitafélagana þar, Dalvíkurbyggðar og Fjallabyggðar og svo er starfsmaður Brothætta byggða að Bakkafirði er líka starfsmaður Langanesbyggðar. Þannig að hérna, okkur þykir það mjög skemmtilega og hefur komið alveg ótrúlega vel út og ég glemdi líka starfsmanninni og Raufarhöfn er starfsmaður Norðurþings. Þannig að hérna, það hefur einhvern veginn reynst vel og við erum alveg ótrúlega glöð með það. En einnig erum við með viðveru á Dalvík og í Grímsey. Kannski ef ég bara fer svona fyrst yfir sóknaráætlun okkar sem er svona okkar leiðarljós og það sem að við störfum eftir og okkar starfsáætlun er unnun upp úr og allt hérna okkar starf miðar að sóknaráætlun en hún er náttúrulega mótuð í ótrúlega breiðu samstarfi við íbúa á svæðinu og þar í því ferli voru náttúrulega kallaðir að bara almenningur og stofnanir og fyrirtæki og sveitafélög og bara þetta voru opnir fundir sem allir höfðu aðgang að og var fjölsóttur hérna stórfundurinn sem var í ofið 2019. Þannig að hérna, það var ótrúlega skemmtilegt. Síðan þessi samráðsvettfangur sem við hefum verið að vinna að koma í virkni sem að við bindum líka alveg svona góðar vonir við að við munum hafa góðan hópa fólki til að hérna, varpa ljósi á svona það sem við þykjumst taka okkur fyrir hendur í ljósi sóknaráætlunar. Og síðan eru starfandi þrjú fagráð sem að hafa líka hlutverk að gegna. Þannig að hérna, og náttúrulega í þessum bæði samráðsvettvangi og fagráðum situr fólk sem er þátttakendur í atvinnulífinu eða bara almenningur. Þannig að þetta á alveg að hérna, vera mjög endurspeglandi. Við settum okkur á síðasta ári í kynningar og samskiptastefnu og hérna, það var alveg hérna, áhugaverð vinna að fara í gegnum þar sem við skilgreindum markhópan okkar. Og svona hvaða leiðir við ætluðum að, hvernig við ætluðum að ná til þessara hópa og kannski bara sýna ykkur hérna svona myndina sem að við settum upp. Að þarna erum við búin að lista upp ólíkar leiðir hérna til að ná til þessara hópa og auðvitað eru sko hópatnir eins og þarna eru sveitarfjölög og þingmenn ráðuneyti, frumkvölar, atvinnurekundur og atvinnulífið á heima þarna í fleirin einum hópi. En við sem svona gerum okkur hérna í hugulönd hvernig við teljum best að ná til þess að hópa. Eins og Páll Brynjar kom inn á þá hefur við tekið þátt í þessum kannunum með hérna hinum landslutunum, íbúakönnunum og svo fyrirtækjakönnunum. En það eru svona framkvæmdar annarkvært ár. Og síðasta könnun var gerð 2019 og niðurstöðnar eru á heimasíðun okkar og næsta könnun fer í lofti núna í janúar 2022. En þarna erum við búin að safna saman í gagnagrunn upplýsingar eða bara netföngum fyrirtæki hér á svæðinu. Og hérna, en þarna finnst okkur svolítið gaman að sjá og bara mikilvægt að sjá hérna afstöðu forsvarsmanna fyrirtækja í landshlutanum. Og hérna bara gaman að renna í gegnum þessar niðurstöður. Og náttúrulega svona í samanburðir það við aðra landshluta. Fyrirtæki heimsóknirnar. Við höfum unnið með sveitafélögum í alls konar verkefnum og meðal annars hefur tekið þátt í fyrirtækjaþingum bæði Dalvíkurbyggðar og Akureyrarbæjar og það hefur lukkast vel og bara óskum hérna eða bara endilega erum við til í slíkt samstarf og fleiri sveitafélög. Við förum líka og svona okkar markmið í markas- og kynningastefninu okkar að fara í fyrirtækja heimsóknir sem að kannski svona hafa ekki alveg verið mjög reglulegar í þessu ástandi sem búið að vera en við erum búin að taka upp þráðin og fara að heimsækja fyrirtæki en okkur þykir reyndar rosalega gaman líka að fá fyrirtæki í heimsókn og hérna sem hefur frumkvæði að koma heimsækja okkur og heyra hvað við erum að gera og núna í lok október svo við erum öll að fara í heimsókn hérna á austursvæði SSNI það sem við ætlum að eyða tveimur dögum að bæði að heimsækja sveitarfélög og fyrirtæki sem að verður mjög skemmtilegt. Kannski líka í gegnum styrkina og ráðgefuna sem við veitum þá mikil snerting við atvinnulífið og uppbyggingarsjóðurinn sem auglýstur einu svona ári. Þar eru alveg eins fyrirtæki eins og einstaklingar eða félagasamtök að fá styrki og oft eru það einstaklingar sem að síðan stofna fyrirtæki og verða virkir í atvinnulífinu. Við veitum líka alls konar stuðning við aðra frumkvæði aðra sjóði og ráðgjöf sem er líka mjög skemmtilegt og síðan höfum við haldið þessa vinnusmiðjur umsóknarskrif og það eru nú oft fyrirtæki sem eru að sækja í stærri sjóði en uppbyggingarsjóð. Við höfum líka veitt ráðgjöf varandi lána umsókn til byggðastofnunar og það eru oft fyrirtæki að ræða. Kannski svona ef ég nefni þessa aðra sjóði sem við erum að veita ráðgjöf í, það er matvælasjóður, atvinnumál kvenna og svo lóan sem að svona kannski hafa verið fyrirferðamestir núna. En hérna, við erum bara verið rosa gott semstarf þar við ráðuneytin. Öðruvísi ráðgjöf sem að við höfum líka veitt, það er bara hugmyndaþróun eða svona brainstorming sem við höfum átt með einstaklingum og fyrirtækjum, fýlisleika kannar hagkvæmnismat og bara svona yfirferð á viðskipta og rekstraráætlun og allt mögulegt því tengt. Þannig að hérna ólík ráðgjöf sem þar. En að því ég kom líka inn á í upphafi að við verum dreifð starfsvæðið að þá hefur verkefni brot þetta byggður verið hýst hér í framhaldina eða það var fyrst hýst hjá atvinnuþróunarfélögunum. En glæðum Grímsey og betri bakka fyrir ennþá í gangi og eru hér hjá okkur og það eiginlega bara alveg ómetanlegt að hafa þessi verkefni hér hjá okkur. Við tengjumst vel íbúunum og hérna atvinnulífinu og getum veitt ráðgjöf og stuðning eftir því sem við á. Það góð samfella í þessum verkefnum. Þannig að mjög ánægð með þetta. Einnig eigum við ótrúlega víðtæku samstarfi og samtali sem að hérna kannski ekkert síður mikilvægt. Við höfum mikið lagt upp á með að treysta böndin við ýmsa aðila og samtök iðnar eins og meistarafélag byggingamanna á Norðurlandi ótrúlega skemmtilegt samstarf og bara einhvern veginn náða sinna þessari atvinnugrein sem við kannski náðum ekki til áður. Við höfum mikið unnið með samtökum iðnarins líka í skólamálum sem að, hérna, hefur tekist mjög vel byggðastofnun auðvitað og gengið mjög vel. Kannski svona helst það sem er langað að nefna hér eru önnur landshlutasamtök sem við mátt í mjög góðu og auknu samtali og samstarfi og það kannski nýsköpun og frumkvöla sem hafa verið pínu þar í forgrunn í því samstarfi og núna nýjasta verkefni sem við erum að setja af stað matsjáin sem var svona spratt bara upp úr samtali við landshlutasamtökin. Þar kom svona erindi frá félagi smáframleiðandi að þeim langaði að sjá landshlutasamtökin með í einhvers konar samtali og þá þróaðist þetta verkefni sem mun fara af stað í janúar. En einnig erum við í þessu frumkvöla verkefni sem við kallum Norðanátt, sem stórt svona samstarfsverkefni frumkvöla og nýsköpun. Þannig að það alveg ótrúlega ánægjulegt. Og þarna erum við að ná til svo ólíkra aðila. Það mjög hérna, gefandi og skemmtilegt. En svo það kannski þessi hagsmunagæsla sem við stöndum fyrir og hérna, höfum verið að atast í mismikið og, hérna, og núna erum við að ræða samgönguna sem eru gríðarlega mikilvægar og stórt verkefni sem eru framundan. Þannig að hérna, og Hilda Jana nefndi í upphafi þessi dreifing styrkja og upplýsingagjöfvarandi styrkveitingar yfir landið. Þetta er hérna ótrúlega mikilvægt og að standa verðum þetta. En svo kannski til viðbóta þá má nefna að starfsfólk situr í ýmsum nefndum og ráðum fyrir hönd SSNI með aðkomu og snertingu við mörg félög og fyrirtæki sem eru þá tengd SSNI. Þetta var hraðferð yfir hérna verkefnin okkar.
Já, takk kærlega fyrir þetta Elva. Ég ætla að taka við og ég ætla að fara í gegnum með hvaða hætti viljið þið sjá SSNI auka tengsl við atvinnulífið. Við starfsmenn SSNI höfum aðeins rætt okkur á milli hvar við getum aukið samtal og samstarf og okkar niðurstaða var meðal annars að virka betur samstarf við fulltrúa atvinnurekenda á svæðinu og halda áfram með skipulaga fyrirtækjaheimsóknir. En við viljum gjarnan fá álit ykkar þingfulltrúa og annarra fulltrúa á þinginu. Hvaða áherslur myndi þingfulltrúar vilja sjá í starfi SSNI tengt atvinnulífinu? Eitthvað sem ykkur finnst að við ættum að byrja að gera eða hætt að gera og halda áfram að gera? En fylgist nú vel með því við ætlum að skipta ykkur upp í hópa og Rebekka ætlar eftir smá stund að deila ykkur niður í herbergi hérna á Zoom. Og við ætlum að gefa ykkur svona cirka 15-20 mínútur fyrir umræður. Og hver hópur þarf að vera með ritara og velur svo einn fulltrúa eftir umræðunar til þess að kynna ykkar niðurstöður. Og ég mæli mig að þið taki kannski myndið að skrifa niður umræðu efnið. Og áður en við deilum ykkur niður í herbyggiðinu, svo eru þá eitthvað spurningar. Ef það eru engar spurningar, þá, Rebekka, þú deilur okkur þá niður í herbyggi.
Nú ætti allir að vera komnir baka. Kjörsu vel, Anna Lind.
Já, sæl veriði aftur, vonandi voru þetta góður umræður og við ætlum að byrja því að fá fulltrúa frá hópi 1 til að kynna niðurstöður hópsins.
Já, ég held að ég hafi verið í hópi 1, þannig að enginn annars kannast við þetta. Þá skal ég byrja. Við vorum ekki nema 4 í hópnum auk Eyþórs framkvæmdastjóra sem var neittur til þess að stýra fundinum en ég tók að mér að kynna hérna aðeins niðurstöðurnar sem við fórum yfir bara það sem samtökja þeirra byrja á og var að sagt, auka sýnileika og auka samtal og samstarf. Þetta bara einhvern veginn að í svo samhengi við vinnustaða heimsóknum og svoleiðis. Það kom aðeins fram í að það sem vantar væri kannski kom fram í hópnum að áherslu á fleiri í atvinnulífinu heldur en þá sem eru bara í nýsköpun. Það kom aðeins var eins umræðinni að það hefur talsett mikil áherslu nýsköpun en það kom fram í hópnum að vantaði kannski áherslu við þessar hefðbundnu og jafnvel stóru atvinnurekendur. Halda áfram með, það var til þess mikil ánægja með og fatt til þess að halda áfram með fréttabréfið. Hætta að gera, svo mikil mikið þar, bara svona kannski stundu svona neikvæða neytanir, hætta að gera ekki, en kannski koma aðeins brútu með að þetta vera meira á gólfinu en upp í skýjunum. En já, og byttum við, bara fleiri, ætlaðum þetta að reyna að hafa þetta mjög stutt. Hópnu sátu í Hjálmarbogi, Kristján í Norðurþingi, gestur í Sarpastrandarhreppi og Jónu Björgars frá Þingjansveit.
Já, kæra þakki fyrir þetta, Jóna, fyrir hönd hóps 1 og næst er það hópi 2 sem var hópurinn sem ég satt í. Þannig orðið er ykkar.
Já, Margrét, ég ætla að taka að mér að renna yfir okkar niðurstöður og hérna við hérna, já það voru ég og Hilda Jana og Snorri í Hörgarsveit og Þórhallur, Kristján Eldjátt og ég er að gleyma einhverjum núna.
Anna Lind,
já það var bara hún, já, ok. En þá hérna við rættum sem sagt með hvað hætti viljið sjá SSNI auka tengsl við atvinnulífið og svona helstu punktar sem að komu hjá okkur var að hérna þyrfti að koma svona meira á framfæri að framfæri við fyrirtæki og þá sem að fara í eitthvað stofna fyrirtæki eða já, að SSN-i væri tilbúið að hjálpa sama hvort það lítið eða stórt og það væri hérna til dæmis með fyrirtækja heimsóknum eins og kom nú aðeins fram áðan að væri að byrja en auðvitað vitum við að það ekki hægt að fara í öll fyrirtæki og svona kannski nýliðarnir þeir detta inn með meiri auglýsingum og þá spurning hvort þetta auglýsa einhverjum nýjum miðlum eða nýjum stöðum og síðan að vera kannski meira í samstarfi eða í samstarfi eins og til dæmis samtök smáframleiðenda, samtök fyrirtækja og önnur hagsmuna samtök bara á þessu svæði til að hvetja fólk meira til að nýta sér þessa þjónustu sem í boði, hvort sem ertu að sækja um endilega beina styrka eða bara fá aðstoð. Og svo var líka góð hugmynd að vekja meiri athygli á þeim verkefnum sem hafa farið í gegnum hjá SNE og hafa kannski tekist vel og það kannski þá ítir á fleiri til að já, hoppa vagninn og þóra að fá aðstoð. Annars finnst okkur bara SNE að vera að gera mjög góða hluti og hafa staðið sér vel þetta stutta tíma sem hann búið starfandi. Það held ég að sé komið hjá mér. Takk.
Kæra þakkir Margrét og hópur 2 og næst förum við í hóp 3 þar sem hann Gunnar starfsmaður SSNE var í. Hópur 3, orðið ykkar.
Já, ég fekk það hlutverk að kynna niðurstöður hópsins. En í hópnu voru Sigurður, Felix og Gunnar ásamt mér. Og kannski það fyrsta sem við ræddum bara var hversu jákvæð þessi sameining þessara félaga hefur hérna verið og sem hefur búið til kannski meiri slagkraft til þess að sinna einmitt atvinnumálunum. En það sem að við vildum í rauninni bara halda í var eiginlega allt sem að var farið yfir og hérna þannig við sáum í rauninni ekkert þar sem við vildum hætta með en þar sem við kannski sáum hérna tækifæri í væri að kannski það sama market var kannski aðeins að koma inn á að rækta tengslin við þau fyrirtæki sem að eru fyrir og hérna koma þeim kannski meira inn í það sem við erum að gera til dæmis í nýsköpamálunum og kynna betur fyrir þeim styrkjakerfin okkar og þess aftar við okkar hópur upplifðu svolítið að vera fókusin frekar á hérna þeim sem er frumkvöla heldur en þá sem fyrir eru. Þannig að mér finnst bara mjög jákvætt að það sé fyrir hugað að starfsmenn sé að fara heimsækja núna fyrirtæki á svæðinu í meira mæli. Við rættum svolítið hérna innviðamál og það einmitt að vera halda áfram þá í þessari hagsmunagæslu og kannski greina betur innviðamálin eins og hérna þau fyrir norðvestan voru að gera. Og hvort sem að það tengist þá, eins og við höfum verið reyndar að gera úr raforkunni, en það var líka aðeins rætt fjarskipti og fleira. Svo finnst mér í reyndar jákvætt að við sem koni meira samstarfi í Íslandsstofu og mér finnst þetta að passa upp á það og þar höfum við séð kannski tækifæri að reyna að ná þær í gegn erlendum fjárföstum hingað á svæðið því að þeir leita mikið til Íslandsstofu og Íslandsstofu bent þeim á þá hvar tækifæri liggja og þá þurfum við kannski líka að vera búin að undirbúa það svolítið og sýna fram á að tækifærin liggja hér og í hvaða greinum þá. Við vorum mjög jákvæð fyrir því að það væri komið fagráð atvinnuþróunar og það sé þá virt og sé að leita einmitt tækifæra í því hvernig við einmitt getum gert betur sem hérna landshlutasamtök. Síðan rættu við aðeins varðandi að á sínum tíma var gerð útsvarsgreining sem að við hérna vorum aðeins að ræða að væri mikilvæg fyrir sveitafélögin að fá, þannig að við séum að sjá sko, hvaða greinar eru það sem að gefa okkur útsvarstekjurnar og það sé þá reglulega mælt, þannig að við séum þá að sjá ef eitthvað er að aukast eða eitthvað er að dvína, þannig að við séum hérna upplýstu um hvernig atvinnumálin eru að standa í okkar sveitafélögum. En annað var það ekki heldur hjá okkur.
Kæra, þakki fyrir þetta, Eva, og hópur 3, næst fyrir við hóp 4. Og já. Það er ef þú varst tilbúin þá.
Ég tók að mér að kynna hérna, það sem kom út úr umræðum í hópi fjögur sem að ég sátu auk mín Katrín Sigurjónsdóttir og Lilja Guðnadóttir frá Dalvíkurbyggð og Kolfinna María frá SSNE. Ég ætla fyrst að fara yfir það sem að við flokkuðum undir að halda áfram að gera og það var þetta með að taka þátt í deilingu starfsmanna milli sveitafélaga og SSNE. Mikil ánægja með það, það eflir tengslin og eykur samstarfi milli sveitafélaga og SSNE og eykur líka fókus sveita, við komum til sveitafélaga á þau mál sem er verið að vinna með innan SSNE. Og tölum að það veri gott og mætti halda því áfram að starfsmenn SSNE komu út í sveitafélagin til dæmis með viðtalstíma í tengslum við til dæmis umsóknir í uppbyggingasjóð. En á móti þurfi sveitafélagin að vera duglega íta á atvinnulífið að nýta sér þetta. Og hérna, já. Svo var talað að maður þurfti að halda áfram umræðinu fiskeldismálin í Eyjafirði. Þetta verið í vinnslu en legin niður í sumar. Er mjög stórt mál fyrir Eyjafirðin og SSNE allt því að hefur greiðlega áhrif á allt svæðið ef þessi atvinnugrein eflist og ekki þá endilega með sjókvíaeldi heldur bara að skoða möguleikana og það hefur verið talað að fara með sveitastjórnarfólki í kynningaferðin og það var nú einhver talað að það ætti að vera til Noregs en það þarf kannski ekki endilega heldur bara austur eða vestur á land. Svo töluðum við að halda áfram að styrkja stoðir atvinnulífsins með því að fá deildir og stofnanir frá ríkinu út á svæðin og að því að það skiptir bara greiðlegu máli fyrir landsbyggðnar að dreifa störfum landið eins og hefur auðvitað verið að gerast í einhverju mæli en þarf bara virkilega að halda á spöðunum varandi það og opinber störf eigi bara að vera út allt land og við tölum að við ættum að þrýsta á ríki að setja upp stóra starfstöð stjórnaráðsins á Akureyri sem myndi sig að geta áfram stutt við dreifingu starfa út á svæðið af því að það er oft þannig að það er virðist vera auðveldar að fá stofnanir á svæðið það sem að eitthvað fyrir og þannig að það sem mikilvægt líka þessi settur upp starfstöðar á sem allra flesta þéttbýlisstaði til dæmis er engin svoleiðis stöð á Dalvíkurbyggð og þá sé fyrsta skrefi að koma upp svona stöð og það sé þá auðveldar að vinda upp á það. Þetta var það sem við vildum svona leggja áherslu á að halda áfram. Svo vorum við með tvö atriði sem við vildum byrja að gera. Annars vegar töluðum við að hérna, markhópagreina þar að segja nýta markhópagreiningu sem að hefur verið hluti af því sem að við á Akureyri höfum verið að vinna varðandi íbúa samráð og er þetta yfirfæra yfir á tengslu atvinnulífi þar að greina markhópa út frá því hversu mikla eða litla viðkomandi hópar hafa einhverjar ákveðanir eða markmið sem er verið að vinna með. Og svo í kjölfarið út frá því hversu líkleg eða ólíkleg viðkomandi hópar eru til að hafa kannski frumkvæðið að samskiptum. Þannig að það sé greint og þá lagt meira í það að toga inn aðila sem eru ólíklegir til þess að láta í sér heyra, má segja. En við tölum líka að það geti verið hugmynd að SSNL nýti sóknar áallununa sem við eigum sem fókus varðandi sko borgarskilgreininguna sem vorum að ræðum á þann sem Birgi var að kynna. Borgarskilgreininguna á Akureyri sem myndi þá byggja á þessum áherslum sem eru í sóknaráætluninni varðandi þú veist það sem fókusin er á menningu, nýsköpun og umhverfismál þannig að þetta væri að nýta sóknaráætlunina inn í þetta en við vildum ekki hætta neinu.
Kæra þakki fyrir þetta, Sóley, og hópur fjögur. Næst förum við yfir í hóp 5. Veitu, hver hóp 5?
Já, ég tók að mér að kynna okkar umræður. Í mínum hópi sáttu er Helen Eidís, Elva frá SSNE og Halla Björk. Það náttúrulega fór víðan völl, allar okkar samræður, eins og vera ber. En við vorum sammála það að það væri kannski svolítið skynsanlegt hjá okkur að byrja að reyna að draga fyrir til kynnusvæði og við þyrftum kannski að skilgreina hverju við erum að leita að og hvar þau að koma í þessum 12 sveitarfélögum. Þetta eru náttúrulega ólíkar aðstæður og þetta væri eitthvað sem að væri kannski gott að greina aðeins og sjá hvernig við getum farið í þessa hluti að kynna okkar svæði sem góðan kost fyrir fyrirtæki. Síðan vorum við nú eiginlega ekki með neitt sem við vildum hætt að gera en við vorum svona svolítið að velta fyrir okkur eins og fyrirtækja heimsóknunum hérna að það væri svolítið gott að greina það hverju þeir eru að skila, hvort að þeir séu nú á markvissar, hvort það séu einhver annar betri vettvangur og við vorum sammála um það að það væri gott að halda áfram að tengja framhaldsskólana saman og svo atvinnulífið og það hefur verið að eiga sér samtal þar stað sem að hérna á milli skólana og upp á að þróa námsbrautir og annað en það stoppar yfirleitt alltaf á fjármagni og það spurning hvort að við getum einhvern veginn stígi þar inni og hjálpa til og liðka þar fyrirum og síðan hefur verið ánægja með fyrirtækja þingin þannig að það þyrfti kannski að efla þau og halda þeim áfram og jafnvel hægt að vera með einhvers konar klasaþing þar sem er það kannski aðeins fókusara meira hvaða fyrirtæki það eru sem er að hittast þannig að þau geti haft gagna samtalinu og okkur öðrum. Hvað segir þið stelpur, er ég að gleyma einhverju mikilvæg? Ég held að þetta sé nú bara svona nokkuð komið hjá okkur. Takk.
Herru, kærar, takk fyrir þetta Árni og hópur 5. Þá fyrir við næst yfir í hóp 6.
Já, því ég taki það ekki að mér að hlaupa hrætti við það. Sveinn, hérna var með Guðmundi Baldvin, Nönnu Aldi og Þorstinni Ægi hópi. Við vorum daldið fókuserað á atvinnumál og nýsköpun en bara rétt til að hlaupa yfir þá komu störfan staðsetningar talsvert þegar svona til umræðu sérstaklega undir lokin skipti miklu máli að leggja áherslu á þau mætti sjá fyrir sér að SSNE væri svona fyrirmyndar rekstrareining hvað það varðar jafnframt að kynna búsetukostina og þá styðja við að opinber störf sem eru fyrir hendi á svæðinu séu mönnuð langanesbyggð kom til umræðu og læknar til að myndi því samhengi síðan má segja svona við rættum daldið eitt prósessin við kynningar starfi eða svona starfi hjá SSNE og svo hins vegar þá hvort að sé verið að leggja áherslu á tiltekin eða svona tiltekin áherslu eða ekki og varandi prósessin þá má segja að við horfðum á í öllu falli að það þarf að kynna fyrir íbúum og fyrirtækjum á svæðinu og mikilvægt í því samhengi kannski að gera sér grein fyrir að nýsköpun og svona kynningastarfi á þeim vettvang gerir þetta alls ekki áþátt í fjögur vinna að það kannski mæti réttir og fleiri staðir til þess að ræða bara við fólk kynna þá þetta tækifærin hvaða svona breytingar og umbyltingar eru fyrir hendi í bara verðmætasköpunur umhverfinu en þá jafnframt auðvitað að vera þá með þessa skipulögðu viðburði eins og gagnvart fyrirtækjum og öðru slíku. Líka mikið að kynna svæði þá fyrir utanakomandi fjárfestum og fyrirtækjum, bæði hérna sem sagt, innanlands og utan og þá kannski meiri áherslu á styrkleikana sem að eru fyrir hendi á svæðinu og í því samingi þurfa að skipulagsmál sveitarfélagana spila algjörlega saman við þær greiningar á styrkleikum sem að yrði farið úti og kynntar. Ég held að hafa ekki verið mikið fleira en hvert aðra í hópum til að stinga inn orðið ef að telja þarf á.
Já, kæra þakki fyrir þetta Sveinn. Þá þökkum við ykkur hópi 6 fyrir og förum yfir í hóp 7.
Já, ég tók að mér að kynna hérna þar sem að við ræddum í hópi 7. Við vorum nú bara 3 eða hún var hérna Hildur frá SSNE og svo Hermann Ingi og Jón Þór með mér. Við duttum nú strax í að ræða svona innviðamálin og hversu mikilvægt væri að SSNE legði mikið púður í það ánað með samgöngustefnu sem farin af stað og hérna en að það verði að leggja vinnu í að hérna vegakerfa okkur þóli bara nútíma atvinnustarfsemi og því miður þá er það bara víða ekki þannig og því mikilvægt að hérna gera greiningu á vegakerfinu og greina hvar vegabætur bara hreinlega þóli enga bið. Þá fóru við í úrgangsmál, við rættum þau svolítið að SSNE haldi þar áfram og það sé svo mikilvægt að taka áframhaldandi skref þar og bara af svolítið miklum krafti. Einnig rættu við aðeins hérna þessa hugmyndir sem voru áðan svæðisborgina að sem að er bara jákvæðinni fyrir en að þá á sama tíma þyrfti SSNE að að skilgreina vel hvernig alltaf á sama tíma gæta hagsmuna litlu minni sveitafélagana að þessi jafnvægi í þessu að hérna það fari ekki allt púðrið í borgina eins og það var orðað fjarskiptamál einnig að hérna það veitir ekki af að halda áfram að hérna að halda því að á lofti eins og kannski dæminn hafa sýnt að við getum ekki alveg stólað á símkerfið sem er ósettanlegt orkumál einnig þannig að við vorum svona í litlumálunum að hérna að orkumálin að halda áfram og að skoða bara þess þó að svo að hætti ekki þó svo að það sé heilmikið að gerast í raforkukerfinu að hætti ekki og enn að skoða bara hvað er hægt að gera meira og betur og auka starfsemi og framleiðslu á svæðinu og að hérna hafa auga á að regluverkið verði ekki þannig að það stoppa okkur í að halda áfram uppbyggingu. Eitthvað sem að gott, hérna tókum sérstaklega fram ána með það er dreifing starfstöðva og eitt sem að kom hérna með að hætta með það var fjarfundir. Það var orðin þreita greinlega hjá einhverjum að sitja fyrir fram að tölvuskjáin. En annars voru þetta bara góður umræður. Það var ekki meira sem við komist yfir.
Kæra þakki fyrir þetta Ásta og hópur 7. Þá förum við yfir í síðasta hópin, hópur 8.
Já, ég tók að mér að, hérna, að skrá fundagerð, þannig ég gerir ráð fyrir að dæmist á mig að þylja hana upp þá líka. En það voru miklar umræðar í hópnum hlutverk SSNE og hérna, atvinnuþróna hluta starfsemi SSNE og ýmislegt sem vorum að velta fyrir okkur þar og leiðir til að styrkja þá líka ímyndina. Og fyrirtækiþing eins og það hefur rætt hérna, það var hérna talað að það geti verið góð að fyrir til að þróa hlutina og styrkja ímynd SSNE. En það var svolítið ábrendu vorum ekki kannski alveglega nógu meðvitið hvernig atvinnaþróunar þátturinn er að virka í dag. Og það bárust líka böndin svolítið að Íslandsstofu sem okkur þykir ekki vera nægilega landsbyggða með þó þessi er nú sannarlega reyna að taka sig á þar. Og að það vantaði þá áherslu á svo þessi svona starri mál að þjappa sveitarstjórnarmönnum saman og vinna meira svona í samvinnu og sameiginlega stórum málum eins og blöndulínu eða bara hvernig við ætlum að tryggja raforku inn á svæðið og umræðu framtíðalausnir sem þarf að sannarlega eiga sér stað og hvernig við sem félagar í SSNE ætlum að standa saman að atvinnu uppbyggingu á öllu svæðinu. En þá komum líka þessi spurningur til þess hvaða áherslur ætlum að leggja á hvar tækifærin gætu leið og þar voru að velta fyrir okkur til dæmis eins og hérna með landbúnað og stoðþjónustu tengda landbúnaði rannsóknum og þróun að ef þetta svæði gæti til dæmis tekið frumkvæði og byggt upp og tekið þá kannski, já, svolítið svona forystuna í þeim málum að það þyrftum við líka að vera viðbúin því að fara svolítið að standa móti ríkisvaldunum þannig verðum ekki að fá einhvern stuðning að styrki einhvern tíma til að koma okkur af stað og síðan er það tekið frá okkur til að fara að deila gæðunum síðan á aðra stað. Þannig að kannski þurftum við að taka til okkar starfsemina og haldinni og reyna að koma þannig fyrir að þetta svæði gæti orðið miðstöðin í uppbyggingu og það væri ekki að færast frá okkur. Fyrir, að þá miðstöð fyrir landsbyggðan í heldinni. Fattu ég hvað ég er að menna og við erum að menna. En það alltaf á sama tíma mikilvægt að höfum stuðning frá ríkinu til uppbyggingar og við séum þá miðstöð ekki tímabundin heldur varanleg miðstöð. Og við vorum líka hérna, velta fyrir hvort það mætti ekki efla tenginga við fyrirtæki á þeim svæðum það sem ekki eru starfstöðar SSNE og mætti þó reyna að höfða svolítið meira til smærri fyrirtæki á svæðinu og styrkja og efla starf þeirra og samstarf. Og ráðstefnur og fundir fyrir einstök hagsmunamál fyrir svæði og hérna og fyrir að vera og að vera málsvari fyrir svæði út á við er hlutverk SSNE sá við fyrir okkur. Og í þessum hópi voru ég og Karlotta og Silja og Þröstur og Gunnar. Og ef þau vilja bæta einhverju við þetta þá er það bara vel þegið.
Já. Kæra þakki fyrir þetta Björg og hópur 8. Og ég vil bara þakka ykkur öllum hópunum fyrir ykkur
fyrir ykkar nálið. Það mjög gagnlegt fyrir okkur. En annars ætla ég bara að þakka fyrir mig. Alva, vilt þú segja eitthvað?
Nei, ég bara góð. Það bara mjög skemmtilegt að heyra.
Já, já. Já. Herri, þá bara okkar liðið lokið. Takk kjala.
Má ég reyðjast inn í fyrirgeð annaðlind? Ég langar bara að þakka fyrir þessa góðu punkta og bara láta ykkur vita því að við tökum þetta til skoðunar og vinnum með þetta áfram og hérna gerum okkar best að hafa mikið gleðilegt að hérna það ekki óskað eftir að hættum einu en einu en kallað eftir að við bætum í og við bara munum leggja okkur fram. Bara takk kærlega fyrir þetta einnig.
Já. Bara kæra þakki fyrir þetta Elva og Anna-Lind. Þetta eru flottar umræður sem að munu eflaust nýtast vel í SSNE.